Першы апостальскі нунцы з рэзідэнцыі ў Беларусі арцыбіскуп Агустіна Маркетто назваў сёлетнюю міжнародную канферэнцыю ў Мінску «Праваслаўна-каталіцкі дыялог, хрысціянскі этычныя каштоўнасці як уклад у сацыяльнае жыццё Еўропы важнай падзеяй для хрысціянства». Ён сёння па-беларуску вітае слухачоў нашай праграмы.
Добрых каладаў з новым годам.
У форуме ў Мінску прынялі ўдзел тэолагі, вучоныя, філосафы, духавенства з 10 краін свету. У ліку арганізатараў нашы мітрапаліт Філарэт і арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Высокім госцем стаў старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох. Кардынал наведаў праваслаўную літургію, узначаліў святую імшу ў архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі. З ім саслужылі арцыбіскупы Маркетто і Кандрусевіч, беларускія іерархі і святары. Яго экселенцыя Агустіно расказвае сёння. Катэдра, дзе мы саслужылі імшу разам з кардыналам Кохам, непазнавальная. Калі 15 год таму назад я там цэлебраваў развітальную імшу, святыня была ўся ў рыштаваннях, у рамонце. Наогул, Мінск вельмі папрыгажэў, але самае прыемнае – сустрэць шмат дарагіх твараў, якія, як і мой, пастарэлі, жартуе іерарх, але прыгажаюць ветлівасцю. Людзі працягваюць экуменічную працу з каталіцкага і з праваслаўнага баку. Мітрапаліт Філарэт асабліва на гэта паўплываў, што адзначыў таксама арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Ён чалавек, які бачыць будучыню. На маё пытанне, ці не знікае ў нібыццё мара хрысціян, інтэлігенцыі, еўрапейцаў нашага пакалення аб адзіным еўрапейскім доме, арцыбіскуп Агустіна Маркетто адказаў. Усе мы еўрапейцы павінны быць перакананы, што калі не будзем уз'яднаны, для нас не знойдзецца месца ў заўтрашнім свеце. Няма ніводнай еўрапейскай краіны, якая зможа ўтрымацца адна, нават Германія. Так што гэта не мара, але жыццёвая неабходнасць. Я заўсёды кажу, што хрысціянскі ўсход і захад Еўропы павінны сустрэцца. Крызіс – гэта нагода для аб'яднання. Як кожная нагода, яна нясе цяжкасці, але трэба мець цярпенне, асабліва палітыкам і эканамістам. Папа Ян 23 казаў, цярпенне не ёсць цнатлівасцю. Як? – запытвалі яго. І папа адказываў. Цярпенне – гэта сума ўсіх цнотаў разам. Ясна, што цярпенне, каб здабыць сапраўднай каштоўнасці з гуманітарнага і хрысціянскага пункту гледжання, павінна быць не пасіўным, але дзейсным, падкрэсліў арцыбіскуп Маркетто. Іерарх, успамінаючы высокую постаць кардынала Казіміра Свёнка, які багаты гадамі адышоў вечнасць у гэтым годзе, выказаў пэўнасць, што эстафета экуменізму ў Беларусі будзе падтрыманая маладымі пакаленнямі рэлігійных дзеячаў.
Il gesto del metropolita ortodosso Filarete che ha dedicato il concerto in occasione di questa conferenza internazionale, che di fatto era la messa di Requiem di Mozart, alla memoria del cardinale Svjontek.
Тое, што заключны канцэрт канферэнцыі ў Мінску, на якім выконваўся Рэквіем Моцарта, быў прысвечаны мітрапалітам Філарэтам памяці кардынала Свёнтка, паказвае глыбіню экуменічных пачуццяў, які пераўзыходзяць смерць.
Profondità di sentimenti e anche un senso ecumenico che va oltre anche la morte.
Далей былы апостальскі нунцы ў Беларусі успамінае: менавіта я прынёс тады яшчэ не кардыналу, арцыбіскупу Казіміру, важную вестку. Памятаю вялікае радаснае здзіўленне, як ён упаў на калені і ўкленчыў падзяку за сан кардынала да Панны Марыі і ўсіх святых за гэткае высокае прызнанне не толькі яму асабіста, але і цэлай Беларусі. Людзі паміраюць, але пакідаюць наступнікам ідэі, у ліку якіх адна з важнейшых – ідэя хрысціянскага адзінства. Беларусь – гэта лепшае месца для экуменічнага дыялогу ў краінах былога Савецкага Саюзу, што я заўсёды паўтараю. Такімі думкамі з намі падзяліўся арцыбіскуп Агустіна Маркетто і завершыў з Ватыкану па-нашаму.
Да пабачэння. Вітаю ўсіх з новым годам.